Es domāju, ka ir pietiekami gatava. Vēl ir pāris dienas, teiksim, kaut kāds pielabot, varbūt kaut kādas taktiskās lietas, mazliet. Principā gan funkcionāli, gan kā komanda, domāju, esam pietiekami gatavi sezonai.
Pats kā jūties?
Ir labi, no spēles uz spēli nebija ilgi, tā kā arī spēlējis pirms tam. Es ceru, ka vēl, teiksim, sajūtīšu labāk to spēli. No spēles uz spēli būs vēl labāk jūtīšos, vēl labāk varēšu palīdzēt komandai.
Komandas biedri slavē mikroklimatu. Ko tu vari teikt par attiecībām starp komandas biedriem šajā modelī?
Jā, mums ir uzskat piekrīt, ka mums tiešām ir ļoti labs mikroklimats. Tajā ziņā visi kārtībā, kad arī nav plaisa starp treneriem un spēlētājiem, ir komunikācija un tā tālāk. Paši spēlētāji arī viens otru, teiksim, palīdz un kaut kā tā līdz ar to. Pagaidām var teikt, ka mēs esam, man liekas, pareizā, teiksim, tā ceļa. Es domāju, ka tas ir galvenais treneris, kā veidojas, protams, tas viss. Paši spēlētāji arī kaut kādā ziņā, katrs kā kopā, un es domāju, tas kopējais fonds ir ļoti labs. Ir kaut kādi norādījumi, bet viņi ir konstruktīvi un tādi nevis vienkārši emocionāli kaut kādi, bet konkrētas lietas, kas ir jādara labāk. Spēlētāji tajā brīdī skaidrs saprot to, ka tiešām tā nav un mēģina uzlabot. Vairāk mēs neesam trenējuši ļoti daudz. Jā, sapratne. Nu, vēl, kas saka, jāpiesaras, domāju, šīs dienas arī būs varbūt vairāk, es nezinu, pie vairākuma, bet skaidrs ir komunikācija savā starpā, varbūt vēl vairāk un jārunā un pašiem labāk. Jāmēģina uzlabot, protams, tas vairākums, jo vairākums ir ļoti svarīga daļa no spēles. Ļoti labi, nu visi leģionāri profesionāli labi līmeņi spēlētāji, tā kā, nu, lielas problēmas nav tā kā, tikai, kā saka, jāspēlē, vēl vairāk jāmēģina tā nodarbināt tā komunikācija savā starpā un tā tālāk.
Sandis vairāk kā ir uzsvērs, ka šī pirmsezona bija spēlētājiem ir laiks, lai saprastu, kādu hokeju treneri no jums grib.
Jā.
Kas tad tas ir, ko viņi grib no jums?
Ir kaut kāds lietas, ko viņi pieprasa un saku, tas ir vairāk, teiksim, to dari, saprot, kāpēc tas jādara un ir kaut kādās brīvās saprot, ka tas nes rezultāti. Līdz ar to tas vienkārši ir pašiem arī jāsaprot, ka pie tā ir jāpieturās un ja kaut kas neiet, teiksim, kaut kādā brīdī varbūt neiet kaut kāds rezultāts. Pašiem arī ir jāsaprot, ka nevis tā kā sāk kaut ko tur paši izdomāt, bet pieturēties pie tā plāna skaidrs, ka mums reizēm ir varbūt problēma, ka gribas tagad glābt pasauli, bet arī Sands visu laiku uzsver to, ka ir jāpieturās pie tā spēles plāna un tas agrāk vēl nesīs, ilgā ceļā tas nesīs augļus. Mums pašiem arī tas ir vairāk jāieklausās viņā un jāmēģina arī pie tā pieturēties. Ir tā, ka hokejs ir pirmajā vietā. Ja ir kaut kāda situācija, domas sēdes vienreiz mēnesī, ja ir, es pagaidām esmu bijis uz visām sanācis, ja, protams, ir tāda situācija, kad ir spēle, jo ir vakarā, ja ir spēle, vai kaut kas tāds, tad es, protams, netieku uz domas sēdi un tā tālāk, bet un tur ir jāstāst, tur vai saskaisamies tālāk, kā ir pagaidām, es ticu uz visām domas sēdēm, neesmu ko kavējis, bet tajā pašā laikā hokejs ir pirmajā vietā man.